Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу 24 сентябрь бешемин кечиндеги берилүүлөрдү Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жакшы кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш террорчулардын тобун жетектеген Хасан Сулеймановго байланышкан маселени карады.
Сот менен прокурор анан Сулайманов үчүнчү болуп бул статьяларды исключать эткен сүйлөшүп алды деп айтууга азыр кыйынго дейт. Анткени уже убакыт да өтүп кетти. Муну азыр айта албайбыз.
Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясы уланууда. Ооганстандын салыштырмалуу тынч делинген Кундуз вилаятында кырдаал кескин начарлады. Чехияда 9 коргол боюнча эл аралык олимпиада таймашуулар жана сабактар өткөрүлдү. Кезектеги берүүбүздө ушул темаларды жана эколог окумуштуу Кайрат Молдошев менен маекти уга аласыздар. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Динара Ошорохунованы чек арадан өткөндө кармагыла деген тапшырма болгон. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков бүгүн Азаттыкка билдирди.
Биздин автоматизированный система бар паспортного контроля. Ошо жерде Динара Ошорохунова деп турат. При пересечении границы остановить, не пропускать деп. Все остальные вопросы можете в компетентные органы.
Деди Чолпонбек Турусбеков. Чек арачылар мына ошол тапшырманы аткарып 24 сентябрда эртең менен Манас аба майданында демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясынын жетекчиси Ошорохунованы 1 саатка кармашкан. Ошорохунованы кармоо тууралуу тапшырма УКМК тарабынан берилгени айтылган. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулардын кеңеши Ошорохунованы кармоо тууралуу тапшырма эмне себептен берилгенин түшүндүрүп берүүнү тийиштүү органдардан талап кылууда. Бүгүн Бишкектеги Хаят мейманканасында коммерциялык банктардын эл аралык жыйыны болду. Борбор Азия диалогу деп аталган жыйында сөз сүйлөгөн Кыргызстандагы банктар бирикмесинин төрагасы Анвар Абдраев банктардын Бишкектеги эл аралык жыйыны салауаттуу деңгээлге көтөрүлүп баратканын айтып, бул жылкы жыйынга 16 өлкөдөн 200 банкир келип катышканын маалымдады. Ал ошондой эле кризис шартында Кыргызстандын банк системасы туруктуулугун көрсөтө алганын белгиледи. Азия Универсал банкынын жетекчиси Михаил Надел Кыргызстанда 23 банк көптү кылаарын айтып, банктарды ирилештирүүнү жактады. Молдо Муса Конгантиев Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Венадагы жыйынына катышууда. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын бүгүнкү кабарлоосуна караганда, министр Молдо Муса Конгантиев Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун туруктуу кеңешинин Венадагы жыйынына катышууда. Жыйын бүгүн жана эртең болот. Эки күнүн туруктуу кеңешинде Конгантиев 2012 жылга чейин кыргыз милициясын реформалоо тууралуу маалымат берет. Белгилүү болгондой, министрлик ички иштер органдарын 2009-2012 жылдары реформалоо боюнча план иштеп чыккан. Аны эки колдоого алган. Өлүм жазасын кайтарууга өлкөдө жол берилбеш керек. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Гүлнара Дербишова Кыргызстанда өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү боюнча көтөрүлгөн демилгеге каршы чыгып, ага жол берилбеш керек деп билдирди. Депутат өмүр боюга кесилген 196 кишинин тагдырына кызыгып, алардын абактагы шарты тууралуу маалымат берүүнү өкмөттөн өтүндү. Кыргызстанда өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин 23 сентябрда коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Сутолинов көтөрүп, бул маселени президентке алып кирерин билдиришкен. Жогорку кеңеште терроршу деп шектелген Хасан Сулаймановдун абактан бошоп кетишине байланыштуу маселе каралды. Кылмыш жаза кодексинин 4 беренеси боюнча айыпталып, 2007 жылы кесилген Хасан Сулайманов сотко 40 000 доллар пара берип боштондукка чыгып кеткенин депутат Алтынбек Сулайманов жалгы сессияда билдирген. Парламенттин коопсуздук жана коргоонуу комитети бул окуяны иликтеп, Сулаймановдун бошоп кетүүсүндө прокуратура, сот жана жаза тоо мекемелеринде кемчиликтерге жол берилгенин аныктаган. Жай айларында Сузак жана өзгөн райондорунда УКМК куралдуу топторго каршы операция өткөргөн террордук топту абактан бошоп кеткен Хасан Сулайманов жетектегени кабарланган. Мына ушул операция учурунда УКМКнын офицери Капар Маматов каза тапкан болчу. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жаңылыктарын тааныштырды. Эми көңүлүңүздү эрделери кабарларга бурабыз. АКШ президенти Барак Обама Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин ядролук куралды жайылтпоо жана куралсыздануу маселесине арналган жыйынына төрагалык кылмакчы. Ага кеңешке кирген 14 өлкөнүн мамлекет башчылары катышат деп күтүлүүдө. Кечээ Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы башталган. Ошол эле күнү орус жана америкалык президенттер ядролук куралды кыскартуу боюнча келишимге декабрга чейин жетишилиши мүмкүн деп билдиришти. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад башқа ассамблеяда чығып сөйлеп, Палестина аймақтарында райымсыз саясат жүргізуді және дүйнелік саясатта экономикада үстемдік қылуда деп Израильді айыптады. Ошол эле мезгилде Ахмадинежад Тегерандын атомдық программасынан улам Иран менен батыш ортосунда пайда болгон тирешүү жөнүндө сөз кылган жок. Иран президенти чет өлкөлүк күчтөр жакынкы чыгышта согуш, кан төгүү, агрессия, коркутуп үркүтүүлөрдү жайылтып жатат деп мисал катары Ирак менен Ауганстанды келтирди. Батыш делегацияларынын көпчүлүгү Ахмадинежад сүйлөп жаткан кезде залдан чыгып кетишти. Коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия Нью-Йоркто Иран боюнча жыйын курушту. Россия, АКШ, Кытай, Британия, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери 1 октябрда Женевада өтчү жолугушуунун алдында өз позицияларын талкуулашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Иран мындан аркы ниеттери жөнүндө жооп берүүгө тийиш деп билдирди.
We are also looking for Iran to recognize
Иран бурулуш учур келип жеткенин моюнга алууга тийиш. Алар тандоосун жасашы керек. Биз Ирандын тынчтыкты көздөгөн атомдук программага укугу бар деп келатабыз. Аларга атомдук курал программасын жүргүзүүгө укук берилбейт, деди Клинтон. Россиянын автогиганты АвтоВАЗ ишканасы быйыл жумушчуларынын чейрегиндейин иштен кетирүүнү көздөйдү. Ишкананын билдирүүсүнө караганда 27600 жумушчу орун кыскартылышы мүмкүн. Лада машинасын чыгарган АвтоВАЗ ички талап азайгандан бери азыр 65%ке гана иштөөдө. Ишкана акцияларынын 25%ына франциялык Renault компаниясы ээлик кылат. Өткөн жумада орус маалымат каражаттары машина чыгарган ГАЗ компаниясы жыл аягына чейин 14000 жумушчу орунду кыскартат деп кабарлашкан. Мао Цзэдунгдун небереси 39 жашында Кытайдын элдик боштондук армиясынын генералы деген наамга ээ болду. Аскери тарыхчы Мао Шинью Мао Цзэдунгдун экинчи баласы Мао Анчингдин уулу. Ал 70-чи жылдары туулган Кытайдагы алгачкы генерал болуп калды. Мао Цзэдун Чанкайшанын улутчуларына каршы 20 жыл күрөшүп, 49-чу жылы элдик Кытай жумуриятын түптөгөн. Улуу жолбашчы деген атка конгон Мао өлкөнү 77-чи жылга чейин башкарган. Ал 4 жолу үйлөнүп, 9 балалуу болгон. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда сентябрдын 25-нен 27-сине чейин Жалал-Абад, Ош Баткен облустарынын тоо этектеринде нөшөрлү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. Эртең 25-сентябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден, кээ бир региондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй дубанында түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25 даража жылуу, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 23-28, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 23-28 даража, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 18-23, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 даражага жылыйт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, эртең менен жана күндүзү жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасынан 5-10 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүзү 22-24 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн парламенти ушул жылдын 23 июнунда Жалал-Абад аймагында террорчулар тобун жетектеп, Коопсуздук комитетинин жоокерлери менен атышууда окко учкан Хасан Сулеймановго байланышкан маселе каралды. Сулейманов сөз болгон окуянын алдында Оштогу колониядан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Бир катар депутаттар бул маселе боюнча укук коргоо органдарынын жоопкерчиликсиз мамилесин сынга алышты. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилден байкайылат.
2006 жылы Хасан Сулейманов Коопсуздук комитети тарабынан кармалып, кылмыш жаза кодексинин кылмыш топтору менен катыштыгы бар. Кызмат милдетин аткарган кызматкердин өмүрүнө коркунуч келтирген, мыйзамсыз ок атуучу куралдарды сактаган, улуттар арасында диний каршылашууга от жагууга аракет кылган, жасалма документтерди жасоону уюштурган жана расмий документти колдонгон деп айып таккан. Бул тууралуу парламенттин коргоо, коопсуздук жана укук тартиби сот реформасы боюнча комитеттин төрайымы Лейла Сыдыкова 2009 жылдын 23 июнда Жалал-Абад облусунда болуп өткөн окуялар жөнүндө күч органдарынын маалыматы тууралуу жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы жөнүндө маалымат берди. Маалыматка караганда, бул иш Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып, мамлекеттик айыптоочу прокурор Байызов тарабынан Хасан Сулеймановго тагылган 3 оор кылмыш алынып салынып, диний жана улуттук араздашууну козуткан, жасалма документтерди жасоону уюштурган жана расмий документти колдонгон деген айыптар тагылган. Сот аны 2 жылга шарттуу кесип, Оштогу жатак абак жайына жөнөткөн. Сулейманов жатак абак жайында кармалбастан үйүндө жашап, жаза мөөнөтү бүтөрүнө 1 ай 27 күн калганда колония поселениянын жетекчилигинин жакшы мүнөздөмөсүнүн негизинде Ош шаардык сотунун судьясы Рамазан Кожомкулов тарабынан бошотулган. Депутат Бегалы Наргозиев мамлекеттик айыптоочу ич ара сот менен макулдашып алып, Хасан Сулеймановдун мойнунан 3 оор кылмышты алып салган жокпу деген суроо узатты.
Элдин арасында ушу кылмыш ишин сындырды деген түшүнүк кеңири тараган. Кылмыш ишин сындырышат укук коргоо органдарынын өздөрүнүн кишилери. Ушуга байланыштуу сот менен прокурордун ортосунда тымызын тил табышы болгон эмеспи?
Наргозиевдин суроосуна башкы прокурордун орун басары Кубанычбек Асангелдиевдин жообу төмөнкүдөй болду.
Сот менен прокурор анан Сулайманов үчүнчү болуп бул статьяларды исключать эткени сүйлөшүп алды деп айтуу азыр кыйынго дейт. Анткени уже убакыт да өтүп кетти. Муну азыр айта албайбыз.
Кубанычбек Асангелдиев бул иш боюнча келтирген кемчилиги үчүн мамлекеттик айыптоочу болуп соткого чыккан. Бишкек шаардык прокурордун ошол кездеги орун басары Байызов өз каалоосу менен кызматтан кеткенин белгиледи. Ал эми Жогорку соттун төрагасынын орун басары Эркинбек Токтомаматов бул ишти караган Свердлов райондук сотунун судьясы Төлөев мыйзамдын чегинде чечим чыгарганын айтты. Депутат Алтынбек Сулайманов болсо сот террорчу деле айыпталган Хасан Сулеймановду кармаганда анын колунда граната эмес адеколон болгон деген чечим чыгарганына жаны ачып, ошол операцияга катышкан атайын даярдыктагы жоокерлер сотко күбө катары чакырылбаганына таң берди.
Биздин элитный спецназ ушулардын зрениясы граната менен адеколон аймап албай калдыбы? Сот эмне үчүн чакырган жок ошолорду? Мен сүйлөштүм ошол милиция, ошол операцияга катышкандарын. Бизди эч ким чакырган жок. Бүгүн барып жооп бергенге даярбыз деп атат. Эмне үчүн чакырган жок? Эмнеге доследованиега жиберген жок сот?
Деген Алтынбек Сулайманов үстүбүздөгү жылы 25 июнда парламент отурумунда 2006 жылы катамжайда катышууда өлтүрүлгөн террорчу Хусан Сулеймановдун эгизи Хасан Сулейманов Бишкекте коопсуздук кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлүп, бирок укук коргоо органдарына 40 миң доллар пара берип боштондукка чыгып кеткенин парламентте айтып, бул боюнча депутаттык комиссия түзүү маселесин көтөргөн. Абактан шарттуу түрдө бошотулган Хасан Сулейманов террордук топту жетектеп 2009 жылдын 23 июнда Жалал Абад облусунда коопсуздук комитетинин жоокерлери менен атышып окко чыккан. Ал кагылышууда улуттук коопсуздук комитетинин офицери Капар Маматов да каза болгон. Жыйынтыгында комитеттин токтому жума күнү парламенттин отурумунда кабыл алына турган болду. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Аба толкунунда Азаттык радиосу. Бириккен улуттар уюмунда климаттык өзгөрүүлөргө байланышкан проблемалар талкууланды. Ал жыйынга Кыргызстандан премьер-министр Игорь Чудинов баштаган делегация катышты. Ушул иш чарага байланыштуу биз климаттын өзгөрүшү жана анын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу Азаттыктын айрым суроолоруна эколог окумуштуу география илимдеринин кандидаты Кайрат Молдошевти сөзгө тарттык. Азыр таңкы эфирден кеткен ошол интервьюнун урунту жерлерин сунуш кылабыз.
Мына ушу Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча абаны булгоого каршы ыкчам күрөшпөсө келечек муундарды алаамат күтөт деп эскертип жатышат. Эми ушул булгоо жагынан албетте Кытай менен АКШ алда турат экен. Кыргызстан өңдүү чакан өлкөдөгү жагдай тууралуу эмне айта аласыз?
Абаны булгоганча биринчи кезекте айта кетиш керек, абаны булгоо бул климаттын өзгөрүшүнө алып келип атпайбы? Климаттын өзгөрүшү жалпы эле адамзаттын таасиринен келип чыкпайт. Биз ушундай деп ойлоп жүргөнбүз да көп жыл бою. Негизгиси бул жерде эки фактордун тең бирдей аракеттенүүсү. Биринчи бул табигый факторлор, күн радиациясынын келип чыгышына байланыштуу бир жылдары мөңгүлөөнүн көбөйүшү, бир жылдары жылуу жылдар болуп, кургак жылдар болуп келген. Буга күндүн дагы радиациясынын келип чыгышына антропогендик дагы адам баласынын таасирин көбөйүшү дагы байкалып атат да. Ал эми Кыргызстан жөнүндө айтсак, эми Кыргызстан өзүңөр билесиңер, биз Киотодогу протоколду кол койгонбуз, Монреаль протоколдорун кол койгонбуз, эл аралык жанагы атмосфераны коргоо боюнча жана атмосферага антропогендик химиялык элементтерди чыгаруу боюнча толук эл аралык милдеттенмелерди Кыргызстан аткарып келе жатат. Себеби биздин экономикабыз анча күчтүү эмес, башка Батыш Европа же Америка мамлекеттеринде эмес дагы, биздин атмосферага тийгизген таасирибиз анча чоң эмес. Ошого байланыштуу биз алардын кесепетин бизге таасири тийип атат да, Кыргызстан болсо мынчалык көп таасир эткизбейт биздин экономикабыз айлана чөйрөгө.
Мисалы, кечи Игорь Чудинов, онду сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда мөңгүлөр өтө тездик менен эрип аткандыгын белгилеп кеткен экен. Бул албетте окумуштуулардын тыянагы. Бул маселеге сиз кандай карайсыз? Канчалык деңгээлде ушул Кыргызстандын ахвалына, климатына таасир этет? Анын алдын алуу үчүн өкмөт кандай чараларды көрө алат, мүмкүнчүлүгү бар?
Мисалы, Насык көлүнүн деңгээлинин азайышы же төмөндөшү жана күн радиациясына байланыштуу. Ошондой эле борбордук Азияда жайгашкандыктан биздин мөңгүлөр дагы бир жылдары булардын да циклдери бар. Ушул циклдери табигый процесстердин да туура келип антропогендик процесстердин туура келишинен азыркы тапта биздин мөңгүлөрдүн азайышын байкап атабыз да. Биринчи кезекте бизде азыр биздин глециологдор деп коебуз, мөңгү менен иштеген адистердин айтымы боюнча Кичинарында, Талас, Аста бассейнинде жана Күнгөй Ала тоосунун түштүк бетинде жана курорттук зонада жайгашкан мөңгүлөрдүн азайышы байкалып атат. Акыркы 10 жылдары болсо мөңгүлөрдүн азайышына байланыштуу Нарын дарыясынын молдуулугу көбөйүп атат. Көптөгөн биздин дарыялардын молдуулугу көбөйүп атат. Буга байланыштуу жанакындай селдер жүрүү жай ортосунда болуп атпайбы, ар кайсы селдерде Кыргызстанда. Бул жалпы адамзаттын проблемасы. Себеби дегенде гидросфера, атмосферадагы жер экосистемасына бүт процесстер бири бири менен тыгыз байланышкан. Жалпы адамзаттын милдети да биз биринчи кезекте мониторинг системасын күчөтүшүбүз керек. Кыргызстандагы жана мөңгүлөргө жайгашкан бийик тоолуу зонада жайгашкан гидрометеорологиялык станцияларды байкоо системасын билишибиз керек да. Себеби Советтер Союзу урагандан бери Кыргызстандагы бүт гидрометеорологиялык байкоо мониторинг системасы деген иштен чыгып калган.
Эколог окумуштуу география илимдеринин кандидаты Кайрат Молдошов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу каармандар, көңүл буруңуздар. Азаттык күнү алгысынын бардык берүүлөрүн Азиясат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Эгерде 23 сентябрь күнкү кечтен тартып берүүбүздү Азиясат 3D жасалма жандоочусу аркылуу кармай албай калсаңыз, анда символдук тездиктин көрсөткүчүн 26.5 кылып өзгөртүңүз. Калган техникалык көрсөткүч мурдагыдай эле кала бермекчи. Бул көрсөткүчтү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшев кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШ президенти Барак Обама улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин ядролук куралды жайытпоо маселесине арналган жыйынына төрагалык кылмакчы. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп кайрадан Израилди айыптады. Россиянын автогиганты Автоваз ишканасы 27600 жумушчу орунду кыскартууну көздөөдө. Космосту изилдөөчүлөр айда бир кездери суунун болгонун далилдеген фактыларды табышты. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64-чү сессиясы уланууда, анын жүрүшү жөнүндө Эсенбай Нурушев кеп салат.
Дүйнөлүк улут башчыларынын урматына башкачы Панги менен уюштурган саяпатта Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама улуттар уюмунун гүлдөп өнүгүшү үчүн тост көтөрдү. Ассамблеяда сүйлөгөн сөзүндө Обама:
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve.
Дүйнөдө акшыны өзү билип иш кылган үчүн сынга алгандар эми обочо туруп алып Америка жалгыз өзү дүйнөлүк проблемаларды чеч берсин деп күтүп олтура албай турганын эскерткен. Баки баарыбызга глобалдык чалкештиктерге глобалдык деңгээлде жооп кайтаруу үчүн ар ким өз жоопкерчилигин өзүнө ала турган маал келди деп айткан эле. Ошол учурда жоопкерчиликтин көп үлүшүн өздөрүн эмес өзгөлөргө, айрыкча улуттар уюмуна жүктөгөн лидерлер да болду. Ливиянын жетекчиси Муаммар Каддафи маселен коопсуздук кеңешинин уюмдун уставына ылайык келбеген, демократияга кайнаса гана кошулбаган түзүм катары айыптады. Анын туруктуу 5 мүчөсүн Каддафи дүйнөлүк 2-чү согуштун жеңүүчүлөрү болгон үчүн вето салуу укугун өздөрүнө ээнчилеп алган узурпаторлор кыяпта сыпаттады. Эми болсо коопсуздук кеңеши феодализмдин коопсуздугун, бул органда туруктуу орношуп алгандардын саясий феодализмин камсыз кылган мекемеге айланды. Муналар такай бизге каршы пайдаланат. Бул орган коопсуздук кеңеши деп эмес, террор кеңеши деп аталышы керек деп айтты ал. Каддафи кийин анын сөзүн мамлекеттик ишмердер укпай, уктап отурганына даттанды. Иран президенти Махмуд Ахмед Янаджаттын сөзү да ушуга үндөш чыкты. Ал да дүйнөлүк бул уюмду демократиялаштырууга чакырды.
Кабиле кабул нест, че сазаман милал ва шоурай амният че баят
на Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин бардык чечимдери дүйнөдөгү бүт өлкөлөр менен өкмөттөрдүн демократиялык ыкмада кабыл алынган пикирин туюнтушу керектигин белгилеп, мунун ордуна бул жерде бир нече өкмөт үстөмдү кылып алып, өз кызыкчылыктарын таңуулап жатышканын Ахмед Инаджат таптакыр кабыл алгыс жагдай деп атады. Вето салуу укугун алган өлкөлөрдү ал агрессорлорго теңештирди. Мындан тышкары Ахмед Инаджат экономикада либерализмдин ойрону чыкканын, жакын карабыкта капитализм өзү да жексен болоруна өз бөркүндө ишендирди. Кудайдын амири менен марксизм жок болду. Баскынчыл капитализмди да сөзсүз ушундай ыкыбал күтүп турат, деп айтты Иран президенти.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жүрүшү жөнүндө Сенбай Нурушев баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Батыш күчтөрү Ооганстандын түштүк жана чыгыш тарабында талиптерге каршы салгылашып жаткан чакта, буга чейин тынч жай саналган түндүктөгү Кундуз вилаятында кырдаал кескин начарлады. Аймакта талиптердин саны өсүп, аз сандуу ооган аскерлерине айбат көрсөтүп, ал жердеги германиялык контингентин кайра куруу иштери дээрлик токтоп калды. Венера Сагындык кызы баяндайт.
Жакында талип согушчандары НАТОнун карамай ташыган эки танкерин уурдай качканда окуя бардык чет элдик маалымат каражаттарынын баш сабына чыккан. НАТОнун күчтөрү ал эки танкер дарыя жээгине катылганын издеп таап, Кундуз вилаятындагы немец контингентинин командири ал жерди асмандан бомбалоого буйрук берип, чабуулдан Катардагы ооган тургундары, карамайды куюп алганы чогулган согушкерлер каза тапкан. Ага чейин талиптер менен аль-Каидачылар Ооганстандын түштүк жана чыгыш тарабын башпаанылап, негизги уруштар ошол жакта болуп келсе, эми түндүктөгү Кундуз вилаятында да тынчтык бузулду. Бул чөлкөмдү НАТО Тажикстан тараптан керектүү буюмтайым, карамай жана башка заттарды ташып өтчү түйүнгө айландырган. Кундуздун губернатор орун басары Хамдулла Данеш бирок аймакта талиптер 1.5 жылдан бери топтолуп даярдык көрүп келгени көпчүлүктүн көз жаздымында калганын айтат. Кундуз биргездери Талибан кыймылынын маанилүү ордосу саналчу. Анын калдыктары кийин деле сезилип турду. НАТО биздин вилаетти кесип өткөн Шер Хан жолун башкы камсыздоо маршруту катары тандап алгандыктан Аль-Каида менен Талибан да бул жердеги коопсуздукка кол салбай койбойт. Кундузда жашаган элдин 40% пуштундар, калганы тажик, түркмөн, өзбек жана башкалар. Чөлкөмдө 2002 жылдан бери германиялык контингент кайра куруу иштерине көмөк көрсөтөт. Азыр алардын саны 4,5 000 адамдай. 8 жылдан бери алар Кундузда жол жана көпүрө куруп, миңдеген үйлөрдү таза суу менен камсыздап, Берлин ушундай иштер аркылуу бейпилдик орнотууга салым кошуп жатабыз деп сыймыктанып калаар эле. Эми кырдаал өзгөргөнүн жакында ал жерге барып келген немец журналисти Die Welt журналынын редактору Клеменс Верген баяндайт.
Because of the worsening security situation, the German Ministry of Development has moved out of Kunduz.
Жагдай абдан начарлап, Германиянын өнүгүү министрлигинин офиси Кундуздан көчүп кетүүгө аргасыз болду. Далай бейөкмөт уюмдар да кетишти. Немец аскерлери айыл кыштактагы эл менен байланышуу кыйындаганын айтышат. Кырдаал 100% начарлап, аскерлер мурда айылдарды джип же башка машинесин айдап алып кыдырып, эл менен баарлашып, керектүү маалымат топтосо, азыр ок өткүч чоң, оор согуштук транспорт менен барышат экен. Июнь айында талиптердин чабуулунан 3 немец аскери курман болгон. Агууда германиялык күчтөр талиптерге каршы ооган армиясынын операцияларына колдоо көрсөткөн. Бирок негизинен алар кайра куруу иштерине жардам көрсөтүп, салгылаштардан оолак болууга аракеттенишет. Азыр эми кырдаал кыйындап, эл турмушун жакшыртуу иштери дээрлик токтоп калгандыктан, немец аскерлери ооган өкмөтүн карап отура бербей, талиптерге каршы операцияларга катышабы деген суроо көтөрүлө баштады. Ал тапта Кундузда жашаган эл жакында талиптер кайра бийликти алат экен деген каңшаарды угуп, алдын ала аларга тымызын жардам көрсөтүп жатканы да кабарланууда.
Ооганстандагы кырдаал жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. ОВД Канада Азаттык радиосу эми спорт жана маданият темасына орун бере эле. Жакында Чехияда элдик логикалык оюндар, анын ичинде 9 коргоол боюнча эл аралык олимпиада таймашуулар жана сабактар өткөрүлдү. Ага катышкан казакстандык белгилүү 9 коргоол адесим жана машыктыруучу Максат Шотаев Азаттыктын Прагадагы баш кеңсесине келип, бул оюндар тууралуу кеп куруп берди. Тыштыкбек Чөрөтегин алып барган бул маекте Максат Шотаев 9 коргоол, башкача айтканда 9 кумалак оюну эми Борбор Азияда гана эмес, Батыш Европада да таанала баштаганын баса белгилөө менен баштады.
Бүгүнкү күнү 9 кумалак оюну Европа калктарынын арасында тезинен дамып келе жатыр. 19-20-22 күндөрү Орталык Европа элдеринин 9-нчу зияткерлик олимпиадасы болду.
Сөзүңүз каралчы, 19-20 сентябрда Чехия жергесинде 9 кумалак боюнча, демек олимпиада болгон экен.
Бул жерде тек гана 9 кумалак эмес, дүйнө жүзүнүн көптөгөн оюндарынын зияткерлик оюндарынын олимпиадасы болду. Сонун ичинде 9 кумалактан 3 күн жарыс болду, мелдеш болду. Жарышка 4 элден Казакстан, АКШ, Словакия жана Чехиядан 10 спортчу финалдык жарышка катышты. Арине мына дагдарышка байланыштуу бир катар көп жаксы 9 кумалак 9 коргоол оюну дамыган элдер кемий калды. Испания, Германия, асиресе Кыргызстандан да оюнчулар келмей калды. Өткөн жылы семинар өттү. Семинар барысында осы Прагада туратын көптөгөн чех окуучуларына 9 кумалактан семинар болуп, аларга биз көп үйрөттүк. Жана де осы жылдын шилде айынын 16-19 күндөру Пардубице каласында 20-нчу интеллектуалдык оюндар фестивалы болду. Сол кезде Кыргызстандан да көптөгөн делегаттар келди.
Демек быйыл июль айында да болгон экен да?
Июль айында болгон кезде оган 10 элден көп спортчулар катышты.
Ал эми 4 өлкө болуптур быйылкы: АКШ, Словакия дедиңиз, Чехия дедиңиз, Казакстан дедиңиз. Аларда биринчиликте биринчи байгени алгандар болдубу? Бул тек гана достук оюну болуп калдыбы?
Бул үлкен жарыс болду. Жана де биринчи, экинчи орунду Казакстандын спортчулары алды. Ал үчүнчү орунду осы Чехиянын Мирослав Борачек деген азамат алды.
9 коргоол боюнча машыктыргыч гана эмес, өзүңүз дагы ойнойсуз. Казакстандан канча киши келди?
Казакстандан 3 киши келди, 2 спортчу жана жаттыктыруучу. Мен мемлекеттик жаттыктыруучу иретинде бул жарышка катышкан жокмун.
Эми сиздин оюнду андан ары жалпы 9 кумалак, 9 коргоол деп да коёт кыргыз. Ушул оюнду жалпы Борбор Азияда түрк элдери кайрадан өздөштүрүп жатыпбы? Маселен, бул оюнду башка кайсы элдер ойношот? Хакасияда ойнойбу маселен?
Бул оюнду казыркы кезде Саян Алтай өлкөлөрүндө Алтай калктары жакшы ойнойт. Аларда 3 чемпионат өттү. Сонымен катар Хакас калктарында бир аз адамдар ойнойт, Тыва калктары ойнойт. Жана де Карашай Черкесияда үлкен мелдештер болуп жатыр. Ал Европа элдеринин ичинде Испания, Германия, Англия, Чехия, Словакия, осы Украина сыяктуу элдерде өтө жакшы спортчулар бар.
Жалпы 9 коргоол боюнча оюнчулардын Борбор Азия боюнча өзүнчө сынактары болуп жүрөт. Өз ара атаандашасыздар. Жалпы Борбор Азия калктарынын ичинен кайсы калкта бул оюн көбүрөөк таркалган?
Азыркы кезде эң жакшы дамыганы Казакстан жана Кыргызстанда. Өйткени бул калктарда осы спортту дамытуудун үлкен тажрыйбеси бар.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да рахмат чакырганыңыз.
9 коргоол адеси Максат Шотаев менен Тынчтыкбек Чөрөтегин маектешти. Эми биз адаттагыдай эле Бишкектеги веб редакторубуз Кубат Чекиров менен байланышып жатабыз. Кубат, саламатсыңарбы? Кандай ой пикирлерди жөнөтүшүптүр биздин окурмандарыбыз?
Рахмат Айнура. Кадамжайдын мурдагы акими Ташев губернатор Жумабеков $1000 сураганда бербей койгону үчүн кызматтан кеткенин Азаттыктан айтып чыкты эле. Кийин губернатор өзү чыгып анын айтканын төгүндөп соттошо турганын билдирди. Окурмандар арасында бул окуяга резонанс өтө күчтүү болду. Атка минерлерди айыптагандагы, аларды актагандагы ар кандай ой пикирлер келип жатат. Ошолордун айрымдарын угармандарга окуй кетейин. Илейлектен эрмек, Ташевка крышка. Губернатор бийликте турганда эч качан анын акча талап кылганын далилдей албайт. Анткени башка акимдер сураган эмес, биз деп чыга беришет. Бизде айрыкча баткенде ким эмне жасаса боло берет. Анткени жергиликтүү аксакалдар эч бир чиновникти тартипке чакыра албайт. Президент акылдуу чечим кабыл алам десе Ташевти дагы, Жумабековду дагы пенсияга кеткиле десе болмок. Уят иш, губернатор президенттин атынан сатып акча топтосо. Акыркы мезгилде Акаевди сагынчу болдук. Кызыл кыядан Алик. Бул эки жетектин иши биздин турмуштан бир гана көрүнүш. Мындай көрүнүштөрдү жоюу үчүн президент боло турган реформада чечкиндүү болууга тийиш, дейт Баткендин Кыпчак деп катталган окурман. Жумабеков, Ташев сыяктуу кишилердин мамлекеттик жетекчи кызматтарда жүрүшүнүн өзү баткенчилерди шылдыңдыганга жатат. Президент ушуну түшүнөт болду экен. Баткенден Баткенчи деген окурман. Эми акча талап кылган болсо баарына белгилүү көнүмүш нерсе. Кадамжайдагы жаш айылынын кай жерде жашап жатканын билүү оңой эле. Аны кимден болсо да сураса айтып берет дейт жергиликтүү тургандар. Кыскасы Баткенден азыркы губернатору Өрүксарды жарытпайт эч качан дейт.
Рахмат, Кубат кечирип койгула, биздин убакытыбыз соңуна келип чыкты. Биздин берүүбүздүн убакытыбыз Кубат Чекиров байланышта болду Бишкектен. Ушуну менен кезекти берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Саламатсыңдар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдү кечиңер менен.
Бул уктуруубуздан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Кыргыз жаштарынын арасында орусча сүйлөшүү дагы эле модадан кете элекпи?
Орусчада баштасам, орусча баштайм, кыргызча баштасам деп.
Силерге көбүнчө орусча кайрылышабы?
Көбүнчөсү эми орусча тарбия берген ушул.
Батир жер алууда акчасын алдатып жибергендер көбөйдү.
Элде кишен тил болбой калыптыр. Өзү менен кошо иштеп жүрүп эле бирөө жер алып берем деп бермек турсун, даже өзүбүздү кайра коркутат.
Бишкекте унаа жубулган жайлардын теңинен көбү мыйзамсыз иштейт.
Биздин ишкибиз аба ырайына байланыштуу болот. Бүгүн жаан жаап турганына байланыштуу жумуш аз. Күн ачыкта кудайга шүгүр болот, жетишпей калабыз да жумушка.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз, аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар.
Алгач алатоо жаңылыктары, алар менен сиздерди мен Элен Күлөнбекова тааныштырам. Динара Ашурахунованы чек арадан өткөндө кармагыла деген тапшырма болгон. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, чек ара кызматына Динара Ашурахунова кармалсын деген тапшырма компетенттүү орган тарабынан берилген. Чек арачылар мына ошол тапшырманы аткарып, 24-сентябрда эртең менен Манас Ама майданында Демократия жана Атылдык Коом үчүн коалициясынын жетекчиси Ашурахунованы бир саатка кармашкан. Укук коргоочуну кармоо тууралуу тапшырма Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан берилгени айтылган. Акыйкатчы алдындагы укук коргоочулар кеңеши Ашурахунованы кармоо тууралуу тапшырма эмне себептен берилгенин түшүндүрүп берүүнү тийиштүү органдардан талап кылууда. Бүгүн Бишкектеги Хаят мейманканасында коммерциялык банктардын эл аралык жыйыны болду. Борбор Азия диалогу деп аталган жыйында сөз сүйлөгөн Кыргызстандагы банктар бирикмесинин төрагасы Анвар Абдыраев банктардын Бишкектеги эл аралык жыйыны салабаттуу деңгээлде көтөрүлүп баратканын айтып, бул жылкы жыйынга 16 өлкөдөн 200 катышуучу келгенин маалымдады. Ал ошондой эле кризис шартында Кыргызстандын банк системасы туруктуулугун көрсөтө алганын белгиледи. Азия Универсал банк жетекчиси Михаил Надель Кыргызстанда 23 банк көптүккларын айтып, банктарды ирилештирүүнү жактады. Өлүм жазасын кайтарууга жол берилбеш керек. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын мүчөсү Гүлнара Дербишова Кыргызстанда өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү боюнча көтөрүлгөн демилгеге каршы чыгып, ага жол берилбеш керек деп билдирди. Депутат өмүр боюга кесилген 196 кишинин тагдырына кызыгып, алардын абактагы шарты тууралуу маалымат берүүнү өкмөттөн сурады. Кыргызстанда өлүм жазасын калыбына келтирүү демилгесин 23-сентябрда Коопсуздук кеңештин катчысы Адахам Адумаров жана Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Суталинов көтөрүп, бул маселени президентке алып кирээрин билдиришкен эле. Кадамжай комбинаты кудуретсиздик алдында. Социалдык фонддун жетекчилигинин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, кадамжай сурма комбинатын кудуретсиз деп табуу үчүн арыз жакын арада сотко жолдонот. Депутат Зиядин Жамалдиновдун маалыматы боюнча, Кадамжай сурма комбинатын 2005 жылы Казакстандык АТФ Инвест аттуу компания сатып алып, комбинаттын 8 миллион долларлык карызын төлөгө жана 11 миллион доллар инвестиция салууга милдеттенген. Бирок ушул кезге чейин алардын бул милдеттенмеси аткарылган эмес. Учурда комбинаттын социалдык фондко 2 миллион сом, энергетиктерге 70 миллион сом, кыргыз алтынга 80 миллион сом карызы бар. Мына ушундай абалга байланыштуу социалдык фонд Кадамжай сурма комбинатын кудуретсиз деп табуу үчүн сотко кайрылат. Бул соңку жергиликтүү жаңылыктар болду. Алар менен сиздерди мен Элен Күлөнбекова тааныштырдым. Эми башкы чет элдик жаңылыктарга назар буруңуз. Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекше кызы айтып берет. АК АКШ президенті Барак Обама Біріккен Улуттар Уйымынын Коопсуздук Кеңешинин ядролук куралды жайылтпоо жана куралсыздануу маселесине арналган жыйынына төрагалык кылмакчы. Ага кеңешке кирген 14 өлкөнүн мамлекет башчылары катышат деп күтүлүүдө. Кечээ Нью-Йоркто Біріккен Улуттар Уйымынын башкы ассамблеясы башталган. Ошол эле күнү орус жана америкалык президенттер ядролук куралды кыскартуу боюнча келишимге декабрга чейин жетишилиши мүмкүн деп билдиришти. Иран президенти Махмуд Ахмадинежад башка ассамблеяда чыгып сүйлөп, Палестина аймактарында ырайымсыз саясат жүргүзүүдө жана дүйнөлүк саясатта экономикада үстөмдүк кылууда деп Израилди айыптады. Ошол эле мезгилде Ахмадинежад Тегерандын атомдук программасынан улам Иран менен Батыш ортосунда пайда болгон тирешүү жөнүндө сөз кылган жок. Иран президенти чет өлкөлүк күчтөр жакынкы чыгышта согуш, кан төгүү, агрессия, коркутуп үркүтүүлөрдү жайылтып жатат деп мисал катары Ирак менен Ооганстанды келтирди. Батыш делегацияларынын көпчүлүгү Ахмадинежад сүйлөп жаткан кезде залдан чыгып кетишти. Россиянын автогиганты АвтоВАЗ ишканасы быйыл жумушчуларынын чейрегиндейин иштен кетирүүнү көздөйдү. Ишкананын билдирүүсүнө караганда 27600 жумушчу орун кыскартылышы мүмкүн. Лада машинасын чыгарган АвтоВАЗ ички талап азайгандан бери азыр 65%ке гана иштөөдө. Ишкана акцияларынын 25%ине франциялык Рено компаниясы ээлик кылат. Өткөн жумада Орус маалымат каражаттары машина чыгарган ГАЗ компаниясы жыл аягына чейин 14000 жумушчу орунду кыскартат деп кабарлашкан. Мао Цзэдундун небереси 39 жашында Кытайдын элдик боштондук армиясынын генералы деген наамга ээ болду. Аскери тарыхчы Мао Шинью Мао Цзэдундун экинчи баласы Мао Анчингдин уулу. Ал 70-жылдары туулган Кытайдагы алгачкы генерал болуп калды. Мао Цзэдун Чанкайшенин улуучуларына каршы 20 жыл күрөшүп, 49-жылы элдик Кытай жумуриятын түптөгөн. Улуу жол башчы деген атка конгон Мао өлкөнү 77-жылга чейин башкарган. Ал 4 жолу үйлөнүп, 9 балалуу болгон. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жакшы кызы тааныштырды.
Бул биздин жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгын интернеттен таап окуп дагы угуп да турсаңыз болот. Азаттык чекиткейи бул азаттыктын интернеттеги дареги. Баймабай баш багып турабыз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүсүнүн негизги бөлүмүнө өтөлү. Кыргыз жаштарынын арасында орусча сүйлөшүү дагы эле модадан кете элек. Кыргыз тилин жакшынакай сүйлөгөн эле жаштар көчөгө чыкканда эле бири-бирине орусча кайрылуу адатын коюшпайт.
Туура айтасың Эдил, алардын пикиринде кыргыз тилине толук өтүп жашоого азыр коом даяр эмес деген экен. Буга ошол Айзада Касмалиева сурамжылоо жүргүзүп жүрүп, көбү болгон анда ошол сурамжылоону чогуалы.
Көчөдө жүргөндө орусча же кыргыз сүйлөйсүңбү? Кыргызча көбүрөөк сүйлөйсүң.
Ар кандай болот, өзүң балдарың арасында жүргөндө кыргызча, орусча кошо эле сүйлөй бересиң кардаш.
Мага орусча деп баштасаң, орусча баштайм, кыргызча баштасам деп.
А силерге көбүнчө орусча кайрылышабы?
Көнчөсө эми орусча тарбия бергенсиң
модно кетти да просто азыр орусча сүйлөгөн.
Орусча сүйлөгөн, орусча билет деле орусча сурашат болуш керек. Атаңыз апаң кыргызбы?
Ооба.
Анан үйдө орусча сүйлөшөсүңөрбү?
Ооба.
Эмнеге?
Не знаю, с детства так. Ну, с детства так разговариваем, но сами родители разговаривают, но как мы не привыкли, с детства разговариваем.
Мен улутум уйгур. Мен кыргызча жакшы сүйлөм бирок. Но основной мой язык русский.
А негизи кыргызча үйрөнгөн оңойбу же оорбу деп ойлойсуңар?
Сөздөр тяжелые есть много. Кыргызский язык тяжелые слова больше, чем на русском.
Көчөдө жүргөндө биз в основном орусча сүйлөшөбүз. Ну потому что трудно говорить на кыргызском. Привыкли же, это же все от привычки зависит. Мы привыкли говорить на русском, поэтому на русском говорим.
Мне кажется, все это упирается в идеологию. Сейчас у нас же идеологии нет такой, как таковой. Поэтому какой-то хаос. То кыргызский, то русский, вообще непонятно.
Например, на работу принимают, ты обязательно должен знать русский язык. Если ты говоришь
только... А кыргыз тилинде спрашивай, азыр жумушка.
Кыргыз тилинде, это если государственная работа. А если вот такие простые частные фирмы, там, организации...
Мына жөнтип биз жаштар эмне үчүн кыргызча сүйлөгүлөрү келбейт деген сурообузга жаштардын өздөрүнөн таза кыргызчадагы жооп ала албадык. Алар кыргыз тилинде берилген суроолорго аңдабай эле адатынча орусча, кыргызча аралаштырып жооп берип атышты. Айрымдарына кыргызча айтсаң деген эскертүү дагы таасир берген жок. Акшумкар уюмунун жетекчиси Мирхабит Токтогулунун айтымында аны акыркы убактардагы жаштар арасындагы билип турса дагы өз тилин жерип бузуп сүйлөө адатынын кадыресе эле көрүнүшкө айланып баратканы чочутат.
Сүйлөп келатып эле ой уже обязательно да ой мен вообще мындай эме табайын деген сыяктуу баягы жөнөкөй керек болсо сөз болуп баратат сөздөрчү. мына ушул биздин өзүбүздүн баягы коомчулукта, уюмубузда бөтөн тилде сүйлөгөндөргө 1 сом деп коебуз да, мындай шарттуу түрдөчү. Ушул менен баягы адам өзүн өзү тарбиялайт экен да, өмүр бою орусча чоңойгондор деле баягы чыныгы демди ойготсо кыргызча сүйлөөгө барат экен да.
Бирок өзүн өзү тарбиялоо дегенде эле сен эмнеге кыргызча сүйлөбөйсүң деп кишиге доомо тартууга болбостугун белгилейт жаш активист. Ал тилди жайылтуу маселесин элге курулай пропагандалоо жолу менен эмес, мамлекеттик деңгээлдеги бир олуттуу аракеттер аркылуу гана ишке ашыруу керектиги белгилейт. Бул жерден Мирхамид коңшу Казакстандын тажрыйбасын мисал катары келтирет. Анткени акыркы убактарда адистер Казакстанда жаштар арасында казак тилинде сүйлөө модага айланганын байма байла айтып келишет.
Мына калктын өзүнөн мындай талап чыккан жок да. Көбүнесе бул мамлекеттик чоң курчактын багыттоосу менен болгон иш деп айтам да. Анткени жүргүзүлгөн саясатын, улуттук маданият, дөөлөт мурастарын баарын көтөрүүгө багытталган саясаты коомдогу улутчулук сезимди өзүнөн өзү өөрчүттү да. Табигый процесс. Биздеги жүргүзүлгөн саясат ачык эле айтышыбыз керек, бул улуттук демди эмес, улуттук демди керек болсо түшүрө турган саясаттар көп жүрөт. Жармашканга учурашкан болуп таза өзүбүздүн дагы улуттук демдин жоктугунан кошул ташыл ушундай баягы улуттук тилге болгон кедерги тийип атат деп ойлойм.
Ошентип мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынганына 20 жыл толду. Учурда кыргызстандыктар бул убакыт аралыгындагы жасалган иштерге сара эсеп салып жыйынтык чыгарып жаткан чагы. Адистер дароо көзгө көрүнбөгөнү менен мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекеттик мекемелерде иш кагаздары кыргыз тилинде дагы жүрө баштагандыгын, тилге болгон мамиле оң жагына өзгөргөндүгүн белгилешет. Бирок бул мыйзамда канча жылдардан бери көңүл бурулбай келе жаткан мүчүлүштүктөр анын толуккандуу иштешине бөгөт болуп, тилдин элге сиңишине кедергисин тийгизип жатат.
Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамыбыздын акыбалы деле анча жерге таарлык эмес чындыгында. Мамлекеттик тилде, жарасмий тилде сүйлөй берсеңер болот. Мамлекеттик тилди билбегендер эч кандай кысымга алынбаш керек, расмий тилди билишибиз керек, иштетишибиз керек деген нерселер көп да. Мына ошондон арылбасак мамлекеттик тил эч качан өнүкпөйт.
Дейт мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрага орун басары журналист Азимжан Ибраимов. Адистин айтымында мамлекеттик тил мыйзамына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү сунушунун парламентке жолдонгонуна 2 жылдан ашык убакыттын жүзү болду. Ал социалдык жана маданий иштер боюнча комитетте жатат. Депутаттарга нечен ирет кайрылган адистер жакынкы келечекте бул маселе парламентте каралып оң жагына чечилет деп үмүт артып турушат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми жаралык темада баян сунуштайлы. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 64-чү сессиясы уланууда. Жыйындын 1-күнүндөгү айрым урунттуу учурларына Эсенбай Нурушев токтолот.
Дүйнөлүк улут башчыларынын урматына башкачы паңги менен уюштурган саяпатта Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама Улуттар Уюмунун гүлдөп өнүгүшү үчүн тост көтөрдү. Ассамблеяда сүйлөгөн сөзүндө Обама:
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve.
Дүйнөдө акшыны өзү билип иш кылган үчүн сынга алгандар эми олгочо туруп алып Америка жалгыз өзү дүйнөлүк проблемаларды чеч берсин деп күтүп олтура албай турганын эскерткен. Баки баарыбызга глобалдык чалкештиктерге глобалдык деңгээлде жооп кайтаруу үчүн ар ким өз жоопкерчилигин өзүнө ала турган маал келди деп айткан эле. Ошол учурда жоопкерчиликтин көп үлүшүн өздөрүнө эмес өзгөлөргө, айрыкча улуттар уюмуна жүктөгөн лидерлер да болду. Ливиянын жетекчиси Муаммар Каддафи маселен коопсуздук кеңешинин уюмдун уставына ылайык келбеген, демократияга кайнаса гана кошулбаган түзүм катары айыптады. Анын туруктуу 5 мүчөсүн Каддафи дүйнөлүк 2-соогуштун жеңүүчүлөрү болгон үчүн вето салуу укугун өздөрүнө ээнчилеп алган узурпаторлор кыяпта сыпаттады. Эми болсо коопсуздук кеңеши феодализмдин коопсуздугун, бул органда туруктуу орношуп алгандардын саясий феодализмин камсыз кылган мекемеге айланды. Муналар такай бизге каршы пайдаланат. Бул орган коопсуздук кеңеши деп эмес, террор кеңеши деп аталышы керек деп айтты ал. Каддафи кийин анын сөзүн мамлекеттик ишмердер укпай уктап отурганына даттанды. Иран президенти Махмуд Ахмед Янаджаттын сөзү да ушуга үндөш чыкты. Ал да дүйнөлүк бул уюмду демократиялаштырууга чакырды.
Кабыл кабул нест, ки созмон милал
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин бардык чечимдери дүйнөдөгү бүт өлкөлөр менен өкмөттөрдүн демократиялык ыкмада кабыл алынган пикирин туюнтушу керектигин белгилеп, мунун ордуна бул жерде бир нече өкмөт үстөмдүк кылып алып өз кызыкчылыктарын таңуулап жатышканын Ахмет Инажат таптакыр кабыл алгыс жагдай деп атады. Вето салуу укугун алган өлкөлөрдү ал агрессорлорго теңештирди. Мындан тышкары Ахмет Инажат экономикадагы либерализмдин ойрону чыкканын, жакын карабыкта капитализм өзү да жексен болоруна өз бөркүндө ишендирди. Кудайдын амири менен марксизм жок болду. Баскынчыл капитализмди да сөзсүз ушундай ыкыбал күтүп турат, деп айтты Иран президенти.
Бул баяндаган Эсенбай Нурушев болду. Берүүбүздү улантабыз. Достор, силер Азаттык Плюсту угуп жатасыңар, биздин толкундагы кала бериңиздер.
Достор, Азаттык Плюс кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайт.
Кыргызстан секулярдык, демек дин мамлекеттик бийликтен ажырымдалган өлкө. Ошол эле маалда жаштар арасында сабырдуу мусулмандар жана эскечил көз караштагы такыбалар, динин алмаштыргандар, динге кайдыгерлер жана кудай жок деген атеисттер да аз эмес.
Сиз алардын кайсыл тобуна киресиз?
Азаттык Плюстун 28 сентябрда Обого чыга турган кезектеги берүүсүндө биз дин темасында сөз кылабыз.
Азаттык Плюс жаштар ток-шоусун алдыдагы дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ордо Ош шаарында Керемет сыналгы каналдарынан көрүүгө чакырабыз.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Кыргызстандагы жаңылыктарга айтсак, өлкөдө барган сайын шылуундардын торуна илингендер көбөйүүдө деп адистер чочулуп атат. Алар негизинен ошол көбү ушу батир жер алууда акчасын алдатып жиберишет экен.
Ички иштер министрлигинен алынган маалыматка караганда шылуунчулук боюнча быйылкы жылдын 8 айында 2000 ашуун кылмыш иши козголгон. Бул туурасында Канымгүл Эркеева баяндайт.
Анипа жана Жакшылык Рыскуловдор учурда 3 баласы менен бир бөлмөлүү батирде турушат. Алар балдары чоңойгончу үйүндө чоңойтууну пландашкан. Эптеп чогулткан акчасын Анипеге жер алып берем дегендиктен өзү менен чогуу иштеген Гүлнар аттуу аялга берет. Ана болот, мына болот деп акты создуктуруп жүрүп акча алган адам жерден да акчадан да жок, дайынсыз жоголот. Рыскуловдордун үй бүлөсү 5,500 доллардан куржалак калып, акчасын өндүрүп алуунун айласын таппай келет. Анипа эженин айтымында Гүлнара бир нече үй бүлөнү ушундай эле жол менен сызга отургузуп кеткен экен.
Азыр элдер ишентүү албай калыптыр, өзү менен кошо иштеп жүрүп эле бирөө жер алып берем деп бермек турсун, даже өзүбүздү кайра коркутат. Мен сенин колуңан жетелеп келип акчаңы алууңду суурдум.
Канча суммага алган?
5,500 доллар. Кудайдан эле кайтсын, башка айла жок. Жөн эле мындай эле жүргөн эле кыз болчу, ошо ишенишке кирип мына ана деп эле тим эле сүйлөшүп, ар бир даже саат сайын, күн сайын деп мындай болуп калды, ана деп эле отчет берип эле ишин күтүрүп атам, мынтип атам деп аягына келгенде изделип эле акыры милицияларды таап аны отур кылышту. Ушу азыр сотто болуп атат. Ошо Кара Жыгачтан, Ак Ордодон каалаган жериңин алып берем деп ошентип айтып атат. Акыры каалаган жер эмес, эч жери жок. Ал жерин барып көрүп келгенбиз. Ал эмес такси менен алып барып, мына жериң сеники деп таш койдуруп тим эле биз ал жерге сүйүнүп доверенность да берген. Көрсө ал эч нерсе болбогон эле документ экен.
Ал эми студент Эрлан аттуу жигит Азия курулуштун лотереясын ойноп чоң телевизор утуп алган. Кубанычы койнуна батпай Эрлан ишкананын имаратына барат. Ал жерден телевизорду бир айдан кийин гана колуңа аласың деген жооп алат. Бирок бир ай эмес 3-4 ай өтсө да Эрлан утуп алган телевизорун көрө албайт. Ошол убактарда ал массалык маалымат каражаттарынан Азия курулушунун жетекчиси шылуунчулук боюнча кармалганын угат.
Мен негизинен бул эми ушунчалык чоң компания болгонда башында ойлогон деле эмесмин ушундай элдерди алдайт деп. Офиске барганда жетекчилер эмес, ошол жерде приемныйда отургандар менен жолуккам. Мен эле эмес, менден башка мага окшогонду миңдегендер телевизор уткандар, диван уткандар жана квартира уткандар, ошолордун баардыгы эле барып, баардыгы эле жалып кылып аткан. Анан ошол ойдон аларды эле билбейм, мага окшоп калышты да баарыбир алар деле.
Жакында эле Азия курулуш жабык акционердик коому менен үй алуу боюнча келишим түзүп, алданып калган шаар тургундарынын тобу президенттен өздөрүнүн турак жайга болгон укугун коргоп берүүсүн өтүнүп чыгышкан. Анткени Азия курулуш менен түзгөн келишимге ылайык, калуучулар жаңы курулуп жаткан үйлөр үчүн акчаларын бөлүп берип отуруп, бир жыл аралыгында үйлүү болушмак. Бир эле квартиранын бир канча адамга сатуу боюнча келишимдер түзүлгөн фактылар катталган. Алар ушул убакка чейин Азия курулушка берген 2,5 миллион доллар акчаларын кайтарып ала албай барам. Ал эми Азия курулуштун жетекчиси Адинай Турдубаева жабырлануучулардын арызы боюнча кармалып, ага шылуунчулук боюнча кылмыш иши козголгон. Адвокат Руслан Шайбеков да соңку мезгилдерде шылуундардын торуна илингендердин саны көбөйгөнүн тастыктады. Анын айтымында мындай шартта адамдар өтө дыкат так болушу керек.
Здесь надо соблюдать элементарную осторожность, да? Например, если вы
бул жерде абдан так болуш керек.
жер алган учурда анын баардык документтерин өз атына өткөрбөй ишеним кат менен жүргөн туура эмес. Анткени ишеним кат берген адам бүгүн берсе эртең эле ишенбей калдым деп кое берет. Мисалы, күрөөсү жок акча бербеш керек. Акчаны алган кишиден тил кат алып гана тим болсо, анда акчадан кур жалак калышы ыктымал. Анткени тилгат акча алгандыгын гана көрсөтөт дагы берген акчасын талап кыла албай калат.
Дейт Руслан Шайбеков. Ички иштер министрлиги быйыл өткөн жылга салыштырмалуу алдамчылык менен кармалгандар азыраак болгону менен кармалбай качып жүргөндөр да арбын. ИИМдин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун айтымында акча берип алдангандар көп.
Менен алдамчылык фактылары боюнча жалпы Кыргызстан боюнча 2057 кылмыш иши козголуп, тергөө ар көпчүлүгү сотко кеткен, калгандары тергелип атат да. Булардын арасында жер сатуу, анан алдап машинелерин алып, ломбард коюп алып кеткендер, анан жанакындай кредит акча алабыз деп бирөөлөрдүн документтерин коюп, силерди алып, негизинен акчага байланыштуу туугандарын ортого салып акча алып анан качып кеткендер көпчүлүгү. Каралбай жүргөндөр да бар, таптырбай жүргөндөр да бар.
ИИМден алынган маалыматка караганда кылмыш жана жаза кодексине алдамчылык шылончолук беренелер менен кармалгандар кылмышына карата 1 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат жана мал мүлкү мамлекетке өткөрүлүп берилет. Ханымгүл Элкеева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Кечээ Ош шаарында Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодекси талкууланып, анда аймактагы журналисттер этикалык нормаларды дээрлик сактабай жатканы айтылды. Талкууга катышкан бир катар көз карандысыз журналисттердин белгилешинче, маанилүү саясий окуяларда өзгөчө бийликчил маалымат каражаттары калыстыктан тайып, коомдук окуяларды бир бетке чагылдырып келишет. Оштон Жанарбек Акаев маалымдайт.
Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарына түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиясынын мүчөсү Елена Черемина Кыргызстан журналисттери өздөрү кабыл алган этикалык кодексин алкагында иштөөгө али эрте экендигин белгилөдү. Анын пикиринде журналисттер качан гана турмуш шартына жетиштүү маяны алганда гана журналистик этика жана кесиптик иш стандарттарын калыптандыруу жөнүндө ойлоп баштайт.
Самое большое зло журналистов Кыргызстана это то, что
Кыргызстандагы журналисттер арасында эң кейиштүү көрүнүш алар буйрутма материалдарды жазууга аргасыз. Качан гана биздин журналисттер жетиштүү маяны ала баштаганда, алар өздөрүнүн репутациясы жана этика жөнүндө ойлонуп баштайт. Тилекке каршы мындайга жетүүгө бир топ убакыт бар сыяктуу. ММКга түшкөн даттанууларды териштирүү комиссиясынын эсебинде Ош аймагына эле алып караганда аларга көбүнесе жеке менчик телеканалдар же гезиттердин тараткан маалыматтарына арыздангандар саны басымдуулук кылат. Ал эми радио же интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө нааразы болгондор жок десе. Аталган комиссиянын дагы бир мүчөсү Алмаз Исманов кыргыз гезиттеринин кайсы бир саясий топтун кызыкчылыгын гана көздөп, бир бетке сындамай позициясы чет өлкөлүк экспертерди да таң калтырганын айтат.
Чет элдик баягы эксперттер айтышат, Кыргызстанда массалык маалымат каражаты өтө эле ангажированный, мындай саясат өтө эле берилип кеткен. Мына гезитти ачсаң эле кайсы саясат колдогонун билинип турат дейт. Маалымат аз дейт. Кыргызстанда гезиттер, телекомпания, телерадио компаниялар болсо саясатка көбүрөөк берилип кеткен дейт да. Действительно, алардын айтканы туура эле. Кыргызстанда азыр экөөбүз биз дагы мындай маалыматтан турган гезит жок. Бир гезит болсо Текебаевчин эмне деп жазыптыр деп кызыгып алабыз. Бир гезитти Бакиевчин эмне деп жазыптыр. Тең жазып, баардык тараптан баардык пикирлерди коюп, мындай кандай реальный сынаган жок да мындай гезиттер.
Исмановдун белгилешинче, журналисттик этикалык кодексти кабылдабай ага караманча каршы чыккандар бул дал ушул айрым саясий партиялар же жеке саясатчылар каржылаган утурумдук басылмалар.
Көп ошол гезиттер как раз ушуну политизированный гезиттер колго келип атат да. Кодексти колдош баш тартышат. Себеби кодексте эле иштесек ишсиз калабыз дешип атат. Постепенно ушуну временно ушуну убактылуу аткан гезиттер 1-2 жыл иштеп жок болуп кетип атат. Эч ким окубай атат, өздөрүнөн чыккан.
Деген менен мындан 2 жыл мурун кабыл алынган этикалык кодекстин айрым пункттары али күнчө талаш тартыштарды жаратып келет. Жергилүү журналист Айбек Асан уулу журналисттер этикалык нормаларды жээрип жаткан себеби алар кайсы бир саясий маанилүү окуяларда бийликке же оппозицияга жан тартууга милдеткер.
Биринчиден оштогу журналисттердин бул нормаларды толук сактаганга алган айлыктары материалдык абалы жол бербейт мына нормада көп жазылган нерселерге. Экинчиден бизде журналистиканын эки гана түстө карап атышпайбы азыр ак кара. Көбүнчө бул жерде мамлекеттик телеканалдарда мамлекеттик басылмаларда иштегендер көп да. Алар каалайбызбы каалабайбызбы бул норманы колдонушпайт. Акция болуп аткан болсо экинчи тараптын үнүн бербейт, жалаң гана мамлекеттик саясатты ошо мамлекет жактагыларды гана берет да. Демек бул жердегилер нормадагы бейтараптуулукту, калыстыкты, объективдүүлүктү дегиле колдонушпайт.
Ошентип Кыргызстан Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары менен иштеген эл аралык уюмдар жана журналисттердин укугун коргоочу бийлик өкмөт уюмдар кыргыз журналистикасында этикалык нормаларды жөнгө сала албай уура тартышууда. Бул аралыкта дал ушул кесиптик ишмердүүлүгүнүн айынан өлкөдө бир катар журналисттер сабалып, ур токмокко алынып, чет өлкөдөн башпа негиздөөгө аргасы болгондор саны да артып баратат. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Ооба Азаттык Плюс жаңырууда микрофон алдында Эленора жана мен Эдил. Бишкек шаарында 200 жакын унаа жуучу жайлар бар. Бул жерлерде миңден аша адамдар эмектенишет. Бул унаа жуучу жайлардын жарымынан азы мыйзамсыз ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт.
Бишкек суу каналы ишканасы каржы полициясы менен биргеликте рейд өткөрүп, мыйзамсыз иштеп жаткан жайлардын ишин токтотуп, айыпкага тартышты. Теманы кабарчыбыз Акан Иманов улантат.
Төлөгөн менен Рустам Бишкек шаарынын Фрунзе көчөсүндө жайгашкан унаа жуучу жайда эмгектенишет. Алардын иш күнү таңертеден кечке чейин созулуп, кээ бир учурда кезек кезеги менен түнкү нөөмөттө дагы иштешет. Бишкекте мындай унаа жуучу жайлардын саны бардык болуп 160 ашык. Биз каармандарыбызга микрофон сунуп, алардын иш күнү тууралуу баарлаштык.
Биздин иш күнүбүз аба ырайына байланыштуу болот. Бүгүн жаан жаап турганына байланыштуу жумуш аз. Күн ачыкта Кудайга шүгүр болот, жетишпей калабыз да жумушка. Суу болгон эле болбосо бул акчасы жакшы да.
Сизчи канча убакыттан бери иштейсиз?
Мен бир 2-3 күн болуп калды келгенине. Жакшы эле нормальный экен жумуш.
2-3 ай болуп калды.
Эми өзүбүздүн кесибибиз ар кандай да. А бул күнүмдүк турмуштагы керектөөлөргө жумшаш үчүн акча таап атабыз.
Бул жерде атаандаштык да күч болсо керек.
Туура, туура. Белинскийден Исановага чейинки көчөдө эле 4-5 майка бар. Бирок ар биринин жумушу жүрүп жатат да. Анткени бул Кыргызстанда элдин санынан да машинанын саны көп да.
Бир күндө канча машина жүрүп деги эле орточо кирешен айта турган болсок кандай да?
Эми орточо киреше 400-350 сом болот. Бир машинанын 40% алабыз да. Жакшы болгондо 15-18-20 чейин жугандар бар да.
Суу маселеси кандай да?
Аларын билбейт экенмин, кандай алат, эмне кылат, канча төлөйт аларын билбейм да мен. Келген машинанын жүгүн болду башка.
Сууну билбейм эми, өчө эле экен иштегенден бери билбейм. Мага башка эмеден эле төлөбөй эле анан өчүрүп коюшуп бардык эле жайын эле да.
Бишкек шаарындагы унаалардын көпчүлүгү дал ушул жайлардын кызматын пайдаланышат. Ишмердүүлүктүн бул түрү жумушчу орундарын түзүп, шаар боюнча миңден ашык адамды иш менен камсыздоодо. Бирок ошол эле маалда мындай кызмат көрсөтүү экологиялык жактан зыян алып келүүдө. Себеби бул жайлардын көпчүлүгү борбордук түтүккө улашпагандыктан агып чыккан суу сыркындысы түздөн түз топуракка аралашып, суунун сапаттуулугун бузуу менен экологиялык жактан зыянга учуратууда. Ушул эле маалда унаа жуучу жайлардын кесепети тегерегиндеги имараттарга тийип, алдарында нымдуулукту жаратууда. Бишкек суу канал ишканасынын жетекчисинин орун басары Мурадил Сейдалиев: биз сууну үнөмдөп, ичүүгө гана колдонсок жакшы болот эле дейт.
Макалдар эмес, суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот депчи. Сууну сыйлаш керек да. Биз Бишкекке келип аткан таза суу артезиандык скважинанын тереңдиктен алып чыгат, 140-160 метрликтен. Башка суу булагы жок бизде. Ошосун урматтап, жалаң гана иче турган гана максатка колдонушубуз керек. Албетте, кичи жана орто бизнести тоскоолдук кылбаш үчүн 96 жугуштарына биз уруксат бергенбиз.
Бишкек шаарында учурда 96 унаа жуучу жай мыйзамдуу негизде иштеп келет. Иш жүзүндө болсо алардын саны алда канча көп. Жакында эле Бишкек суу канал ишканасы менен каржы полициясы биргеликте текшерүү жүргүзүшүп, башкаларда мыйзамсыз иштеген 62 унаа жуучу жайды аныкташкан. Алардын 18-ине кылмыш иши козголуп, 15 түйүнгө 532 000 сом айып пул салынган. Мындай иш чаралар тез-тезден өткөрүлүп, биз аларды мыйзамдуулукка чакырып жатабыз деп сөзүн улады Мурадил Мырза.
Мыйзамсыз иштеп аткан унаа жугуштар болобу, сауналар болобу, же бөлөк бизнестер болобу, биз сөзсүз түрдө аны жаптырабыз. Бишкек шаарында анализдеп көргөндө бир унааны жууганга 120 сомдон 150 сомго чейин алышат экен. А бир унааны жууш үчүн ашып кетсе бир 80 литр суу кетет. А эгерде мыйзамдуу түрдө эмесе 1000 литр суу 7 сом турат биздин тариф боюнча. Канча киреше кийип атат, ошону дагы мыйзамдуу түрүндө аткаргысы келбей атат. Адамдар мындайча айтканда баягы көмүскө бизнес кылып өзүн гана чөнтөгү иштеген аракет кылачат да.
Деди Бишкек суу канал ишканасынын жетекчисинин орун басары Мурадил Сейдалиев. Мыйзамсыз иштеп жаткан унаа жуучу жайларда орун алган диаметри 20 миллиметрди түзгөн түтүктөн бир суткада 472 000 литр суу агып чыгары эсептелген. Демек көмүскө түрдө иштеп жаткан унаа жуучу жайлар казынаны аз эмес суммадагы кирешелерден куру жалак калтырууда. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, ошондо биздин алгачкы берүүбүз дагы соңуна жетти. Кечки азаттыктын жаңы даярдалышын саат 9 окусаңыз болот. Ал эми жаңыртылган Азаттык Плюс андан кийин 9:30 болгон чыгат. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлүк, азаттыктан кеткен жаңылыктар баяндардын баардыгын интернеттен табасыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткеж. Ал жерде биздин жаштар берүүсүнүн өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бул ирет Азаттык Плюсту кесиптешим Эленора жана мен экип даярдап кого алып чыктык. Жакшы туруңуздар.
Кечиңиз ойдогулай улансын.
Кайчылаш биздин тагдырыбыз, кандайча болду айрылуубуз. Карегиңе кадалам, капалуу караган, кажетсиз эми кайрылуубуз. Карегиңе кадалам, капалуу караган, кажетсиз эми кайрылуубуз. Жаным, жаным, азапка неге мени салдың? Жаным, жаным, азапка неге мени сагынды серпилтип кашым кетип калдым жүрөгүмдү багынды жүрөсүн сагынды.